สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเก่งไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
วันนี้นะคะมีหุ้นที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังมารับฟังกันบ้างเนี่ยเป็นกี่ตัวคะพี่อุ๊ด
เรียกว่ามี2ตัวนะครับต้องเรียกว่าเป็น2ตัวที่มีข่าวที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
เป็นกลุ่มแบงก์หรือกลุ่มธนาคารนะครับเป็น2ตัวไหนบ้างเนี่ยตัวไหนครับน้องเกด
มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะชื่อว่าบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อนะคะก็คือ JMT นั่นเองค่ะพี่อุ๊ดนะต้องบอกว่าเราก็เคยพอดแคสต์หุ้นตัวนี้ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะธุรกิจของเขากันนะคะธุรกิจของทาง JMT นะคะจะมี3ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือ1ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันทางการเงินนะคะและผู้ประกอบการต่างๆซึ่งประสงค์ที่จะให้ทางบริษัท JMT ค่ะติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ค่ะขอบเขตการให้บริการครอบคลุมนะคะไปจนถึงรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้รวมทั้งงานด้านกฎหมายด้วยนะคะได้แก่การฟ้องและการสืบทรัพย์คดีค่ะกลุ่มที่2นะคะที่เขาทำก็คือธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพค่ะโดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันทางการเงินนะคะหรือบริษัทต่างๆที่นำมาบริหารจัดเก็บหนี้นั่นเองนะคะธุรกิจที่3ของ JMT นะคะก็คือธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะโดยเน้นนะคะในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะค่ะและเน้นในการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทาง JFT เนี่ยเป็นการสปินออฟมาจากบ่อหุ้น Jmart ค่ะพี่อุ๊ดแล้วก็ในส่วนของทางลักษณะการประกอบธุรกิจของเขานะตัว JMT ยังมีบริษัทย่อยอีก4บริษัทนะคะก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์เจนะคะบริษัท Jmart Insurance Broker นะคะบริษัทJFintech นะบมจ JP ประกันภัยค่ะก็ต้องบอกว่าทั้ง4บริษัทเนี่ยก็สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจที่ทาง JMT ได้ทำธุรกิจค่ะ
ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีข่าวที่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง JMT นะครับได้เข้าไปทำการจอยเวนเจอร์นะครับก็คือเข้าไปทำธุรกิจร่วมกันนะครับกับทางธนาคารแห่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นธนาคาร K-Bank
K-Bank
นะคร
ับ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยทั้ง2ตัวทั้ง JMT และ K-Bank เลยนะครับต้องอย่างที่น้องเกดบอกครับคือ JMT เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขามีการที่เรียกว่าบริหารจัดการหนี้เนี่ยนะครับโดยการซื้อนะครับหนี้จากพวกอาจจะเป็นกลุ่มธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ดีหรือธุรกิจก็ดีเนี่ยในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มาติดตามเร่งรัดหนี้กลับมาเนี่ยให้ได้มูลหนี้กลับมาเต็มจำนวนนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับ JMT ซึ่งหลังจากที่ JMT เนี่ยนะครับมาร่วมมือกับทาง K-Bank นะครับมันจะส่งผลดียังไงนะครับคือต้องบอกว่าพอ JMT เนี่ยมาร่วมกับกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับเขาจะนะครับทำอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1เลยนะครับเขาจะเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือที่เราเรียกว่า Asset Management นะตัวนี้นะตัวย่อคือ AMC ก็คือว่าง่ายมาบริหารว่าเอ๊ะทำยังไงบริหารสินทรัพย์ของทั้งคู่เนี่ยนะครับมาช่วยกันนะครับอย่างที่2เลยก็คือเป็นตัวที่เขาเก่งมากๆเลยของ JMT นะครับคือว่ามาติดตามหนี้นะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ย JMT จะได้ประโยชน์แล้วก็ K-Bank จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเรียกว่าวินวินนะครับได้ประโยชน์ทั้ง2ทางเลย
ได้ประโยชน์จากความเก่งของ JMT
ถูกต้องนะครับเนาะเพราะงั้นตอนนี้นะครับเป้าเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่า JMT เนี่ย70บาท
ค่ะ
นะครับตัวนี้70บาทนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในปีหน้านะครับมีการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์นะฮะว่าน่าจะเห็นพาร์ทเนอร์แบบเนี้ยระหว่างธนาคารจับคู่กับบริษัทติดตามหนี้เนี่ยอีกไม่ได้หมดแค่นี้น่าจะมีอีกน่าเหมือนว่ามีคู่อื่นอีก
ก็น่าจะต้องติดตาม
ใช่แต่ว่า JMT เป็นเจ้าแรกก
ับ
K-Bank นะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับก็ตัวนี้นะครับเป้า70บาทนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลของ JMT เนี่ยนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับก
็
อย่างปีนี้มีอยู่ประมาณ 1.2% ที
่
คาดการไว้นะครับอันนี้ตัวแรก
มีเงินปันผลให้เราได้เหมือนกัน
ใช่
นอกจากการเติบโตแล้ว
ถูกต้อง
นะคะ
ตัวที่2ก็คือพาร์ทเนอร์ของเขา
ค่ะพาร์ทเนอร์ค่ะก็คือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะอักษรย่อของเขาก็คือ K-Bank ค่ะ KBANK นะคะ KBank นะคะก็แน่นอนว่าเป็นสีเขียวนะคะแบงค์เขาเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็จำภาพกันดีนะคะลักษณะธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยนะคะจะประกอบไปด้วยกิจการธนาคารพาณิชย์นะคะธุรกิจหลักทรัพย์นะคะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันทางการเงินนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ตามประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะในวันที่31ธันวาคมปี62ก็คือเขามีน่าเชื่อถือนะคะในเรื่องการทำธุรกิจแล้วก็จำนวนธนาคารนะคะที่มีเครือข่ายสาขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ860โทษทีนะคะ886สาขานะคะและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับการทำธุรกรรมด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ที่ 1,973 เครื่องนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะนอกจากนี้นะคะทางธนาคารเนี่ยยังมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศด้วยนะคะรวม16แห่งใน8ประเทศนะคะแล้วก็มีศูนย์กลางทางการดำเนินงานและการบริการที่สำนักงานใหญ่ที่ทางเมืองไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราดูแบงค์นะคะมีหลากหลายแบงค์มากๆในสัดส่วนแบ่งการตลาดนะคะของตัวสินทรัพย์ตัวเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเนี่ยทางธนาคารกสิกรไทยนะคะก็จะอยู่ในส่วนแบ่งการตลาดนะประมาณอันดับที่4นะคะอยู่ที่ประมาณ 14.07 นะคะร้อยละ 14.07 นะคะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่เล่าไปว่าธนาคารเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านธุรกิจการจัดการกองทุนนะคะการวิจัยเศรษฐกิจการเงินธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินรวมทั้งธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และลีสซิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็จะมีบริษัทที่ชื่อนะหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะคะจำกัดมหาชนบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนมีบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยแล้วก็มีบริษัทFactory and Equipment กสิกรไทยด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันนะตอนนี้ทางธนาคารกสิกรก็ได้จัดตั้งนะคะกสิกร Business Technology Group นะดำเนินการนะเพื่อศึกษาและพัฒนาการในด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่นะเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็รักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านดิจิตอลแบงกิ้งด้วยนะคะก็บริษัทที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นบริษัทกสิกรเทคโนโลยีกรุ๊ปนะคะทางบริษัทกสิกรแลบเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะครอบคลุมนะคะไปจนถึงในประเทศ AEC บวก3ด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นกสิกรค่ะ
ครับสำหรับตัวกสิกรเนี่ยนะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่นนะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะในกลุ่มธนาคารของทางนักวิเคราะห์ของทางฟินแลนเซียนะครับเพราะว่าตัวกสิกรเนี่ยนะครับตอนนี้มีกำไรเติบโตจากยอดสินเชื่อแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะฮะตัว KBank เนี่ยนะฮะจะมีกำไรในส่วนนี้เติบโตขึ้น 10% กันเลยทีเดียวน
ะคร ับ
แล้วก็ส่วนคำถามที่ว่าเอ๊มีการมาร่วมมือนะครับพาร์ทเนอร์กับทาง JMT เนี่ยนะครับจะส่งผลยังไงบ้างต้องบอกงี้ครับว่าในแง่ของกำไรนะครับอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันจะช่วยในส่วนไหนนะมันจะช่วยในส่วนตรงที่ว่าพอมี JMT เป็นพาร์ทเนอร์นะครับทางกสิกรเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนหนึ่งว่ามีพาร์ทเนอร์เป็น JMT คอยดูแลพวกบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่เรียกว่า non performing loan หรือ NPL พวกนี
้
ทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปนั่งขายหนี้ NPL ให้กับพวกบริษัทที่บริหารหนี้ในราคาถูกเพราะเขามีพาร์ทเนอร์ช่วยบริหารให้อยู่แล้วตรงนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้จุดแข็งตรงนี้ไปนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมีคนมาติดตามหนี้ให้เนี่ยนะครับโอกาสการเกิด NPL ก็จะน้อยลงนะครับทำให้การตั้งเงินสำรองของธนาคารเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็คือไม่จำเป็นต้องตั้งเยอะขึ้นเพราะว่าหนี้สงสัยจะศูนย์หรือหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ย
มีคนมาช่วย
มันน้อยลงเพราะว่ามีคนมาช่วยบริหารให้นะครับสำหรับ KBank ก็เลยมองว่าเนี่ยตรงเนี้ยได้มาตรงเนี้ยก็คือเอามาเกื้อหนุนน
ะ
แต่จุดแข็งจริงของเขาเนี่ยคือเรื่องของเติบโตของสินเชื่อและรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยทางเป้านะฮะนักวิเคราะห์ให้ของ KBank ไว้เนี่ย172บาทเลยนะครับส่วนอัตราเงินปันผลเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2% ของปีนี้อันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันนะครับ
สำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นกับ Financia สามารถเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ www.financiahero.com ใช้เวลาเพียง8นาทีก็เทรดได้ทันทีค่ะ
และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและความรู้เรื่องหุ้นดีๆแบบนี้สามารถติดตามช่องทางอื่นๆของ Finance Hero ได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok และ Twitter นะครับ
และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ